VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasaditti meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokkorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba. Radio satellite Nile Sati marsariti full Facebook kenya ratti kanneen saganta kenya ordoftan dhaggeeffatoota kenya jaalatamu akka mooltan. Kibxata adoolessa 16 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 9 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Adeeppaan gaaffii uummata amaaraa deebisuuf hojjedheeraa jedha mataa oduu tattamooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaal.
Godina Shawaa Lixaa naannoo Walqixxee keessatti namoonni dhibbaa ol hidhamuu fi garii mooraa Sanqalleetti guuramuu dubbatu jiraattonni VOA'tti himan. Bulchaan aanichaa immoo kanaaf deebii qabu. Tokkummaa biyyoolessaas ta'e waliin jireenya mirkaneessuudhaaf barbaachisummaa waliin hojii paartiilee siyaasaa irratti hoogganoonni paartiilee Oromoo dubbatanii jiru. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti immoo ka torbanitti dhiyaatu jechuudha. Ogeettii Oromoo Information Technology yookaan immoo teknoolojii odeeffannoo sadarkaa olaanaatti qorataa jirtu tokko asoobsisnee jirra. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma duuf gara Tujubeetti deebina.
Koreen gidduu paartii dimokiraatummaa uummattoota kibbaa kaleessa galgala ibsa baaseen guyyoota 10 walittaanuuf walga'ii geggeesseen haala nageenya biyyaa haala ardiif sadarkaa addunyaan waliin wal bira qabeegamaa gamuusaa beeksise. Dhaabichi gaaffii naannoon nuufa uumamu jechuun ka'e ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan hiikuu akkasumas uummaticha bifa hirmaachiseen baatilee 7 qorannaa geggeesseen irratti mari'achuu isaa tuqe murtiin uummataa naannoo sana hirmaachise akka darbullee beeksiseera. Hayyoonni ibsa sana irratti hirmaatan ibsichi ifaa miti jedhu. Nagaaf tasgabbii gama laaleen garuu dhaabichi ejjennoo inni qabu sirrii ta'uu ibsanii gaaffii of ijaaruu irratti ibsi kenname garuu dhaabichi ammayyuu kan hin jijjiiramne ta'uu calaqqisa jedhan. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Koreen giddugaleessaa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa guyyoota 10 dabraniif walga'iilee walduraa booda Finfinneetti geggeesseen haala siyaasaaf nageenya biyyaalessaaf naannoo keessatti bu'aalee gaggaarii agammaatti argaman kanneen qoran dhimmoonni tokko tokko jiraachuu dubbata ibsii paartichi baase. Hoogganummaa ihaadegiif hirmaannaa uummataan kan jalqabame sochiin jijjiramaa akka hin garagalleef qaamonni martinuu hafuura itti gaafatamummaa qabuun socho'uu akka qabanillee hubachiisa. Akka bulchiisa naannootti ijaaramuun mirgaa saboonni heeraan tumameefii jiru akka ta'e akka hubatu kan dubbatu ibsa ejjennoo sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa kun bulchiisa naannoo ta'uudhaaf gaaffilee naannoo isaa keessatti dhiyaatan koreen giddugaleessaa yeroo fudhatee akkaataatti gaafatamummaa qabuuf tasgabbiidhaan kan qoratee ilaalee fi irratti mareete ta'uu dubbata. Sirni federaalaa caalatti akka cimuuf itti fufinsaan qabsaa'uuf ejjennoo qabaachuu isaa fi hojiilee murtii haqaa hojiirra oolchuu irratti rakkoolee uumaman furuudhaaf akkaataa uummatoonni waliin hojjetaniitti qajeelfamawwan hedduun akka ba'uuf jiran illee dubbatee jira. Kan ibsa sana ordofan Hawaasaa Yuunivarsiitiitti barsiisaan seeraa obbo Filaattaa Giggiisoo ibsichi wal mormisiisaaf kan iftoomina hin qabne jedhanii paartichi ofuma isaayyuu deemsa jijjiiramaa keessa hin galle jedhanii jiru.
የሚገርመው የክልል ጥያቄዎችን በተመለከተ የሄደበት አግባብ ነው አንደኛው ምን ይላል
ከነመጥቡ ጋፊሌናኖት ይጃረሙ ላልቺሴ እኒ ዱራ ከነላለታ ቆረና ሲያሳዋር ረንዴቢያ ቆረና ሳንሳዋረት ጌጌሴ ገረባቲሌ ተርባፊ አዮተ ቆረቺሴ ደምሲሳ አመነማ ተይከንተይ ba'iisaa irratti illee dubbadheen jira naga'ee jira kun jedha. Ba'iinsaa maal akka ta'e garuu waan ibsa hin qabu. Irratti mari'adhee kallattii kaa'ee hin jirallee jedhee jira. Karaa biraa immoo maal jedhaa murtii uummanni marti irratti mari'achuu danda'u gara fuulduraatti murteessaa jira. Qorannaa uummataa godheera yoo ta'e ega jedhe raboda mo murti siachirratti mariatamum murte sachun of masayu wal aada jedhu.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuuf koree gidduu paartii dimokiraasummaa amaaraa adeeppaa dhimmooti naannoo sanaa akkasumas waggaa darbe kan bu'aaf rakkoo jijjiiramaa kana keessa jiran jedhe gamaaggamuusaa beeksiseetti gaafatamaan damee siyaasaa koree gidduu adeeppaa obbo Abrahaam Allahany kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin waggaa darbe kana naannoo sana keessatti waltajjii siyaasaa bal'isuuf gaaffii uummata amaaraa deebisuu hojiin dandeessisu hojjetameeraa jedhan kana kunis jalqabbii gaarii ta'uusaa mul'isa jedhaniiru. Waraanni Sudaaniif hoogganoonni mormitoota waliigaltee aangoo qooddannaa dhiyeenya irratti waliigalan hojiirra innaa oolshan adeemsa siyaasaa biyyattii dubartootaaf banaa akka taasisan qabsaa'onni mirga namaa falmanii jiran. Walabummaa Sudaan waggoota 63 keessatti dubartoonni sababa adda addaaf akkasumas kan aadaan uggurri kan irra kaa'ame ta'uusaarraan kan ka'e siyaasa keessatti akka hin hirmaanne hin eeyyamamuuf. Dubartoonni akka jedhanitti keessumaa innaa mootummaa pirezidanticha duraanii Omar Al-Bashir kan waggoota 30 moggaatti qoodamuudhaan dhimmoota hawaasummaa keessatti akka hirmaachuuf carraa hin argatin dubbatu. Qabsooftuu mirga dubartootaa akka taate mana Al-Bashir yeroo itti dubartoonni mirga isaaniif dubbatan ammaa jette. Gaazexeessaa Mashaahir Ahmed akka jedhetti immoo dubartoonni pirezidaanti Bashiriin aangoo irraa fonqolchuu keessatti qooda olaanaa qabu. Qabsaa'onni mirga dubartootaa gumiin waraanaa kan yeroo cimsaaf mormitoonni hatattamaan waliigaltee aangoo qooddannaa akka mallatteessan gaafataniiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dimokiraatotaan dhuunfatame manni maree bakka bu'oota uummataa yaada loogii sanyii kan pirezidaanti Tiraamp seeratumtoota dubartootaa gosa hedduurraa ta'anitti haleelaan ilaalchisuudhaan wixinee qophaa'e irratti sagalee kennuuf jiru. Mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaan garee sagalee irra jireessaa Steeni Hooyer waa'ee sagalee kennamuu kanaa innaa labsan rippaabilikaanonni paartii isaaniirra biyya ofii dursu jedheen abdadha jechuudhaan demokiraatoti cina isaanii akka hiriiran gaafataniiru. Sagaleen sun kennamuu dura Tiraamp haleellaa jecha bakka bu'oota mana maree Ilhaan Omar, Alexandriyaa Ocasio Cortez, Ayaanaa Presliif, Rashiidaa Taaliib irra deebi'uun ammas dubbataniiru. Xumura torban darbee Tiraamp bakka bu'oota kanaan anaaf Yuunaayitid Isteetsiin jechaan dhawumanna biyya keessanitti galaatii rakkoo keessan furaa jedhan. Baqattuu lammii Soomaaliyaa Omar erga as dhufanii lammummaa Ameerikaa yoo argatan warri hafan sadan garuu asuma Ameerikaa keessatti dhalatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaan Shawaa Lixaa Anaamattaa Walqixxee keessatti namoonni 100 ta'an humnoonni nageenyaa mootummaatiin hidhamuu fi irra jireessi mooraa leenjii poolisii sanqalleetti ergamuu dubbachuudhaan komataa jiru jiraattonni VOA'tti himan. Akka qonnaa hin qotanneef humnoonni kun danqaa nutti ta'aa jirullee jedhu. Bulchiisa Anaamattaa Walqixxee gama isaatiin rakkoon nageenyaa jiraachuu ibse garuu kan nageenya booressaa jiru humnoota mootummaa miti jedha. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa Anaamattaa Walqixxee magaalaa Minaaree reebicha hamaa fi hidhaa humna nageenyaa mootummaatiin dararamaa jirra jechuun dubbatan. Jiraatan magaalaa Minaaree maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himanitti qonnaan bulaan yeroo itti qonnaa qotatee facaafatutti sababa rakkoo nageenyaatiin danqamee yeroo jala darbaa jira jedhan.
Reebicha hamaatu jira beekee adda bilisummaa Oromoo isinsa deeggaraa akkatti nyaata geessaaf jedhanii baay'ee darara guddaaf reebichaatu jira. Achirratti namoota hedduu irree bakka buutu isaanii kan dhabamanii jiru bakka kaan isaanii dabadabamanii reebamanii kan rukutamanii jiru. Namoonni 60 olii kan ta'an immoo mana hidhaa keessatti amma darara guddaa keessa jiru. Guyyaadhaan guyyaatti gandoota naannawa Minaaree kana jala jiran hunda isaanii walitti qabanii qotattanii jecha qottuu nyaattanii wanti ittiin qottanii hin jiru kan jedhu kanatu jira. Kan jedhu amma waraana humna waraanaatii fi humna qorattiileessatti kan jedhu guyyaa kaleessaa amma nam tokko bakka buuse isaan dhabame nama Naggasaa Shaggaa jedhamu wayii keessanatti dhaqaniyyuu hin beekamu beeku qabameera bakka buuse isaan dhabamee nama immoo addunyaa dibaabaa jedhamu tokko baay'ee dabadabaa fi reebicha guddaa irraan ga'anii warra isaa wajjin irree qabaman irree baay'ee reebicha guddaa irraan ga'an nama hedduu.
Akka namoonni aanaa meettaa walqixxee jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa warana bilisummaa oromootiif bosonatti nyaata geessituuf jechuun darraamni hamaan ga'aa jira jiraattu tarra jedhan. Itti dabaluudhaan namni maqaan isaanii akka hin ibsamne tokko dubbatanitti dubartoonni daa'imman xixiqqoo baatanii mana hidhaatti rakkachaa jiru jedhan.
Magartuu Iccitaa kan jedhamtu wayii daa'ima waggaa tokko baattee mana hidhaa keessa jirti. Annaggasaa Shaggaa kan jedhamtu immoo haati manaasaa daa'ima lama wajjin mana hidhaa keessa jirti. Daa'ima kana kan isaan qabanii abbaa isaan barbaadna jedhanii ni qabanii. Kanarraa ka'ee daa'imtuun isaanii daa'imti xixiqqaan warra firaatitti irree kan galantu jira. Naannoo sanarratti kan taa'aa jiru manni gadi ba'aatiin jiru baay'ee yaaddoo gurguddaatu jira naannoo sanarra. Wonkuma uummanni beelaaf saaxilamuudhaaf kaayyoo guddaadha. Namni qotaa dabadabaaf reebicha kun ammaannan kun isaanii gara caakkaatti baree jira. Kun biyyaa ba'ee jira. Kun isaa immoo akkatti hojjetatu qabee manatti ol deebi'ee taa'aati jira amma uummanni.
Namni biraa jiraataa aanaa meettaa walqixxee ta'e kan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate akka jedhetti adeemsa amma jiruun bara itti aanutti qonnaan bultoonni lafa misoomuu danda'u osoo qabanii beelaaf saaxilamu yaaddoo guddaa keessa jirraa jedhan.
Ammaa kana amma isaan baaftanitti amma bosona dattanii too'ii waan kana baaftanitti qotinaayii nagaa maaltu jiraa qottu jedhanii qotee bultoota akka jirutti walitti qabanii gaafin wal ga'iidha jedhuu gaafin immoo deemnee barbaanneedhu wajjin immoo deemanii too'ii gara bosonaatitti illee seenanii isaan maasiifachuufanii too'ii kanuma qabatanii too'ii kanuma dararaa fi reebicha garaagaraa irraan ga'aa jiru qotee bultoota illee. Tuutin kan lama kanarraa kuttan malee jarri kun hin ba'anii kanaaf qonna maaltu jira jedhanii yeroo kana humnaan uummata kana dararaatii jiru. Gandoota meetii yeroo baqoo jallisaa akkasumas danda buufaa caffee kan jedhamu tokko gandoota kana keessatti baay'ee uummata dararaa cimaa fi reebicha garaagaraa irraan ga'aa jiru. Akkasumas magaalaa Minaaree san immoo qabatanii magaalli sun nyaachi waan ta'eef magaala san keessatti akka namni socho'uun gargaggoonni tokkollee qeerroon tokkollee akka namni keessa socho'uun yoo argan reebanii qabuu fi dabadabaa garaagaraa irraan ga'aa jiru.
Dhimma rakkoo nageenyaa godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxee ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanichaa. Obbo Tisfaayee Geetaachoo bulchaa aanaa meettaa walqixxeeti. Rakkoon nageenyaa aanaa meettaa walqixxee keessatti bal'inaan mul'ata. Garuu qaamni nagaa kana booressaa jiru humnoota nageenyaa mootummaa miti jedhan.
Rakkoon nageenyaa aanaa keenya jiraachisaa dhugaadha. Mootummaanis waamicha godhee qaama federaalaa hidhatee jiru kana akka deemanii waamicha yeroo bal'aa taasisaa tureera. Warri galaniidha warri hin galle amma yoonaa dhaqaa keessa deeman kun uummata kan dararaa jiru uummatni akka hin qotanne kan gochaa jiru isaanii malee qaama korabittinneessaa yookaan immoo raayyaa ittisaa miti qabatamaadhaan jechaadha. Qonnaan bulaan obbo Guddataa Urgaa jedhamu halkan sa'aatii tokko walakkaadhaan mana isaatti seenanii karaa duubaa isaan badanii qonnaan bulaan kun sangaa 12 qamadatee daboo isaa jechaadha uummanni ta'uu qotaafii jiru. Sangoo sana irraa ittisanii akka inni hin qotanne kan taasisa isaaniidha. Minaan sunillee lafatti hafee hin badee malee namni kaan tokkitti miidiyaadhaan qonnaan bulaan akka hin qotanne taasisaa jiranii. Barii sana immoo hidhataa dhuunfaa bakka inni qofarutti ajjeesanii jechuudha.
Obbo Tashoomaan itti dabaluudhaan humni hidhatee aanaa meettaa walqixxee keessa socho'aa jiru qonnaan bultoonni hojii idilee isaanii akka hin hojjenneef danqaatti ta'aniiru jechuun namoonni hidhaman shakkii akka ajjeechaa fi kanneen birootiin jedhan.
Warreen hidhamaa jiran namoota rakkoo shakkii akkanaatti keessa jedhanii malee warra nagaani warroota uummata kana akka dalalan fakkeenyaaf namichuma kanatti warra rakkoo kana akka ta'an taasisaa jiranii malee warra nama nagaa osoo hin taane nama shakkamanii biyya akka adda addaa kana keessatti nama ajjeechaa nama sanaatti geessanii akka inni dhufu taasisaa jiran kanadha malee qaama biraa ajjeechaa qaamni. Qora bittinneessas ta'ee raayyaatti fageeyyaa uummanni keenya dararamee akka hin qotanne taasisaa hin jiran. Kan nagaa isaa mirkanaa'ee hojii misoomaa isaa akka hojjetu uummanni keenya qaama laga jiru kanaaf jecha akka tasa fudhamee miskaan keenya akka keessa bulaa jira.
Akka jiraattonni aanaa meettaa walqixxee jedhanitti namoonni 115 ol mooraa leenjisan qallee waajjira poolisii aanaa fi buufata yeroo kan kora bittinneessaaf raayyaan ittisa biyyaa buufatee jiru keessatti akka hidhamanii jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Gara gabaasaatti aanutti ceenaa uummata Oromoo tokkoomsuuf tumsaaf waliin hojjechuun dhaabilee Oromoo barbaachisaa ta'uu dubbatu hoogganoonni dhaabbatoota Oromoo kora sabaa afraffaa Abaa'o Qaacaaf Abaa'o Tokkoomee walitti dabalamuudhaan taasisan irratti argaman. Uummanni Oromoo yeroo murteessaa keessa waan jiruuf qabsoo uummatichaa ceesisuudhaaf walii tumsuu irra dabree akka dhaaba tokkootti socho'uun barbaachisaadha jiru hoogganoonni kun. Muktar Jamaaltu Adamaarraa gabaase.
Dhaabbileen Oromoo kora sabaa arfaffaa Addi Bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi Addi Bilisummaa Oromoo tokkoomee waliin sodareetti taasisan irratti affeeramaniitiin argaman. Dhaabbileen Oromoo akka uummata walitti tokkoomsan balaa irratti dhufaatiin jiru irraallee baraaruudhaaf akka waliin hojjetan waamicha dhiheessaniitiin jiru. Hayyu dureen adda dimokiraatawaa Oromoo ODF obbo Leencoo Lataa rakkole qabsoon oromoo keessa darbe yaadachiisanii yeroon ammaa kun yeroo hammaataa itti wal sakaaluun haa hafuuti waliin dorgomuunu itti ulfaatu jedhan. Kanaaf dhaabbileen oromoo isa darbe irra kutu isa hafeef waliin tokkoomanii rakkoo waliinii furuudhaaf xiyyeeffachuullee qabaniidhaan waamicha dhiheessan. Mooraa qabsoo oromoo keessattuu jaallan adda bilisummaa oromoo sababoota garagaraatiin adda faffaca'an walitti qabuudhaan qabsoo oromoollee itichuun barbaachisaadha. Adda bilisummaa oromoo inni durii suni hadhallee taanaan uummata oromootiif barbaachisaadha jedhan obbo Leencoo Lataa.
Dhaabii keenya bakka sadiitti adda bahee turuun sun dhaaba keenyan jedha ammayyoonii hedduu hedduu waan nu gaddisiisu ture. Har'a isaan keessaa lama tokkoomuuf murteessuun waan uummata oromoo hundaa'u gammachiisu akka ta'e garuu gahaa miti. Addi bilisummaa oromoo deebi'ee dhaaba tokko ta'uu qaba. Sanammoo namni wareegama barbaachisu kaffalee tokkummaa sana dhugoomsuu danda'u nu keessa jiraa jalgalaasaa. Jalgalaasaan dirree bilisoomni keessatti hayyu duree adda bilisummaa oromoo kan duraa ta'e waan filameef addatti isa ilaala gaafatamni kun. Garaa balladhu obsi waan hundaa irra tarii waan hedduutu laaqame waan nama gaddisiisu baay'ee ta'ee kana hundaa'u dandeesse dhaaba keenya nuuf tokkoomsuu irratti hojjedhu siin jedha uummata kana duratti.
Oromoon akka oromootitti kufee hinjifannoolee argatellee akka oromootitti argate kan jedhan bakka bu'aan Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP obbo Mogos Eda'eellee qotteelee fi rakkoolee xixiqqoo gidduu dhaabbilee Oromoo jiran hambisanii dhimma walirratti waliin xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhan.
Kuni jalqabbiin isaanii akka paartii keenyatti baay'ee galata galchinaa fi jalqabbii gaariidha. Nus kaayyoo kanaaf hojjechaa kan jirru paartilee adda addaa wajjin marii taasisaadha kan jirru. Adeemsa keessa yoo dandeenye walitti makamuu yoo dhadhamne kaayyoon keenya gargaarte. Dhadhamne kaayyoon keenya gargar ta'e garuu karaa nagaatiin uummata keenya kaayyoo keenya dhiyeeffannee too namni tokko nu jalaan miidhamin waliin qabsaa'uu qabna. Akkas ogoone dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaa Oromoo fi nagaa Oromoo duwwaa eegoo don ta'in Oromoon tokko taanan Itoophiyaan homaan taatu abdii jedhu qabna.
Hirmaataan gama biraa kora kanarratti argaman miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Naga'ooti. Weenniin gogaa isiitiif ajjeefamti jedhan obbo Ibsaa Naga'oo. Oromoon dhaqee kan biraa miidhuu baatullee kan isa miidhu hin dhabamu waan ta'eef dhaabbileen Oromoo waliin dhaabbatanii saba kana baraaruulleen barbaachisaadhaan dubbatan adeemsi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee fi adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa walitti ittituudhaan irra gahan kuni kan dhaaba isaaniitiin deeggaramu ta'uullee dhadubbatan obbo Ibsaa Naga'oo miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo.
Namni Oromoo lama wal loluurra walitti araaramuu irra wayyaadha kan jedhu sadi wal loluurra tokko ta'uun irra wayyaadha. Kanaaf ejjennoon gama keenyaan jiru akka adda bilisummaa Oromoo kan duraanitti beekaa ammaallee sabni Oromoo tokkicha hiree tokko qaba. Tokkummaan isaa immoo fedha isaa kan bakkaan ga'u tuulii guddaadha yookaan meeshaa guddaadha kan jennu qabna. Tokkummaan uummata Oromoo fedhii dhaabota hundaatiif murteessaa waan ta'eef dhaabonni Oromoo hundi isaaniitu kanaan taligamuu qabu kan jedhu qabna.
Hirmaataan gama biraa kora kanarratti argaman obbo Gurmeessaa Ayyaanoo bakka bu'aa Koongirasii Federaalistii Oromooti. Imala qabsoo uummata Oromoo taasisaatiniin jirruuf dhaabbileen Oromoo hundi keenyayyuu doonii tokko yaabbanneetiniin waliin deemaatiniin jirra jedhan obbo Gurmeessaan. As keessatti namni doonii tana oo qaceellotti karaa laalee kompaasii sirreessee hawaasa kana ceesisuutu barbaachisa jedhan dhaabbileen Oromoo tokkoomanii waliin hojjechuun sun dadhabamu waltumsuun ammoo dirqama akka sabaatitti hojjetamuudha qabuudhaani obbo Gurmeessaa Ayyaanoo kan isaan dhaaman.
Nuti akka kaafaawwatti ejjennoo kana turas qabnu ammas itti deemaa jiru Oromoon waa sadi yoo xiqqaate waa sadi ta'uu qabu. Yoo danda'an gamtaadhaan humna tokkoon ejjennoo tokkoon sagalee tokkoon fuula tokkoon tarkaanfachuu danda'uu qabu. Yoo dadhabnu adda tokkoon yaada tokkoon akkuma addi waayeen tigraira amarara dagobira fudati adato konsochaju wali galle tilato kojalat diwabe to kojalat wallaga walwacha wallubisa demu gamna jannatama yokuni daddabe yokuni daddabe te inna magargadi yokuni daddabe tumsan demu gam walde duro wali jaru walke ku bayi surra wali mariyachu
Korri arfaffaan adda bilisummaa Oromoo aabaa'oo qaama cehumsaa fi aabaa'oon tokkoomee guyyoota lamaaf sodareetti taasifamaatiniin ture dhaabbilee deebisee walitti tichee hoggansa waliinii filateetiniin adda ba'uusaa guyyaa kaleessaa gabaasuun kennanii yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dr. Dikkoo yookaan Ruut Waariyoo Afrikaa Kibbaa Yuunivarsiitii Free State keessatti teknoolojii odeeffannoo barsiifti. Hooggantuu damee kompiyuteraaf guddina teknoolojiiti. Barnoota PhD isheellee achumatti xumuratte. Teknoolojii baradhee uummata kiyya gargaara jedheen itti seene jetti. Afrikaa gama teknoolojiin karaa itti guddisuun danda'amu irratti waraqaa hedduu barreessite barruulee saayinsii Ameerikaa Springer jedhamu irratti maxxansuu isheellee dubbattee jirti. Koraa qorattoota saayinsii addunyaatiif ammas Ameerikaa Kaaliforniyaa dhufuutti jirti. Soraatu Afrikaa Kibbaatti bilbilee dubbise.
Waan karaa sanaa Dr. Ruut. Bakka dadhabbitan argitee baga gammaddallee. Dr. Ruut Waariyoo yookaan ammoo Dr. Dikkoo Waariyoo nama keenya marsaa beetee dhalatteetiin guddatte achi sadarkaa tokkeessooti haga sadarkaa lammeessoo achuma baratte achi baatee jennaa Free State University seente digirii tokkeessoo talammeessootii fi barumsa doktorummaallee achuma baratte kompiitarii baradhee jette duruma jaalatta.
Duruma jaalatte kompiitara ijoolleen dubaraan dandeettee dansaa kan kana itti baqatu waan kan itti bu'ee ilaalee ofiifi jedhe. Ani itti bu'ee ilaalee yennaan duubanneen wanti gara waan jaalaltii ishee jirtu waan gara onna kenna jiraate jalqabaddeennaan iyyuu halleen akka malee jaalatteetu akkasumaan dabree.
Itti barumsa saayinsii kun yoo hedduu namni dubaraa namni uwwaa akkuma Ameerikaatti iyyuu guddoo keessumattu gara PhD kanaan nam guddoo keessatti hin argitu fakkeenyaaf jennuuti digirii lammeessoo gaafa baratte isaan nama kamiin waliin baratee nama kamitti eebbifame.
Gaafamta lammeessuu maastikaasi. Namatti eebbifamu qofinti yaa eebbifame.
Nama gama waliin jalqabdee.
Jalqabate nam 20 waliin jalqabate gannaam keessatti fixatanii ammoo gannaam keessa fixadhe qofinti yaa gara hojjeti.
Hubumtan teebbifamte. Warri kaanoo lakkismoo hojii dhibee argatama akkamta warri kaan.
Kompiitara isaan kan hojjetan digirii tokkollee hojiini akka malee hojii nam qoranii warri kaampanii amma yuunivaasitiin dhibee nu qabnu kompiteeshon warra kaampanii fi kan ijoollee akkanumaan jala. Aniin post graduate ijoolleen guddinni hin dabartu hojjeta digirii obbaafatti hojii dassaa hin nagin soo namni gara hojii argate akkasii waan kaan lakkise.
Yaa nama akkamiiti nama horiitti isaa guddatti moo obiruu qotaa guddatti moo tamma doktorii taateetiin tanqee jirta eessaa dhufte as geette.
Wanti ani jechuun jiru akkuma aadaa garte ijoollumaan baaddee isa guddatte xiqqoo dirqee taa'uuti malee wanni nami hojjetu ni booddi baaddeetu ijoollee ani jechuun jiru qoraan dhaqee bisaan dhaqee.
Gan barumsa kanaan eenti jajjabeessa waan kompiitarii kan sumatti laallata siin gamoo jabeen numkeeti.
Waan kana amma gaaf tokko ICT jedhamee waan information technology communication kan waan isiin hojjetu akkisiin nam qarqaar laalennaa wanti taran na jaalachiisa. Facebook kan kanani am email kan namiif ma waliin communicate kofalaa takkaan jiru lafte hin tan keessa beektu akka biyyi gaargalta itti dhiibamte argannaan amma waan kana jiru waan kompiitara kan baradde. Soo application tokko jaatama waan developite waan beektaafin nam qarqaara hojii namni hojjetu keessa nam qarqaara wanti kun waan akka naatee dhiisuutti wanti gargaaran sun.
Afrikaan kibbaa yoo hedduu warra nama biyyi Oromoof keessaa jibbiti waan akkana kanaan beekamtillee jajjabeen barnoota Afrikaa kibbaa tanaam Oromaa nam biyyi Oromaa of keessaa jibbitu tan irratti ammoo nam uwwaa ilmee dubara taate. Tan sadeen akkam walitti dandeetteetina siin gaatti dagam ciniinnatti asiin geetti.
Waan cufu keessatti rakkoo hin jirte waan kanaan poozitiivli fudhate. Jennaan yoo atiin marra cufa ifa jirte waan kana filaafilaa garuu tokkollee ba'uu hin dandeessu waan jennaan marra cufa namni yaadannu kan ifa jira waan alatti qabda. amojat namuan kana challenges is part of life. So jauh what is fail is fine. Nadam sekolah ke barun sah kiri cerita. Wanam jual kawatte kita curug.
Mantas sih sih awas mojat ni naja.
Feri. Wan kita feri kiri cerita kala lenu waktu. Wan feru. Oto mata kiri cerita ane lile. Lenu waktu. Agu wan feri kan impai ni.
Kesemat PhD, computer PhD. Gawu ilmeen dubra PhD gawu cun guddo nargitu gam barnoot saansii kana yoo eddu America keessatti nami uwa nami dubra barnoot saansii kan barachuuf PhD gawu dabalaa deemuu jira lakkoofsi kunin maanta nam dhibiseeda
nami uwa uftufanna beekta waan kare jalaaltu wani tun waan nam dhiiraan dubbeenne atam moja saayansii kochiranii nami uwa hin danda'u eerrega akkasii jira so nami hoja ol guddatu nami uwa kunuu iyyoo yaadii samaa wan kan idan da wuno guddara maro ya yi mata kai sihani ulumu sinje jabtu ani mata kai kani fuji gidin da kasi daga so wan marre tudu wan kan nani tuwelaru mun ta kamo ta wuno hubbe ta sinje jabtu warte wacce nani du huna ze tun je jabtu sinjere ite buta la alta sila wacce of je jabata to maro kuma wan kan agarte so sinje jabtu warte sina kasi ya da chuma ga wan to cene nani du kagare wan kan idan dandetu kuma wakati saati farabale ci kan hanjere ala mu ka kas na jira ni jira da bana tu yana fi yan dan da re hisa ba yo mo ci na jira be kan ni dan dai an wor khaya yo play put them wrong so wud akasina mflal
computer science in africa coming good issue danda ko nambula coming good issue danda
then it makes a global village ina ma na ni search for communication ni technology it connect people masken flagru dum ne sinne technology ni namu ni do won ka bitu technology dan tanani lafken nan le jabe sine karkaru tande technology to wan edun war karte
ganne da brafa waragat qoran no faha ko kort fa qabda
ganna didama difference atteti waragati gutinne ma wa technology hana bonni gari han to chu ICT and education anani hadan de tin kara jolle ni baratu ni karkaru tande be pokdani sadi ganda gra yu online ibatti nagartiri wanan tuche yara multide jaga mati aksodoma ya yut ase
tundi ko situnul fanne mo atinu yu jabdu makasit
kedo kuma ulfates aya molle nan beta akarefu de wan ya de tewan sinto chete ledat
ammatum beekum san baratte phd argatte doktori taate computer science in wan duri feet khan argatte mani ni jolle karkarta jannan ujila mojjachu jirajet ujin karafite ijolle gurri ulfatu nam gurri ndagen gurri le daga kidan sadu bachun danden taquban walasan ijolle tan karkarajet ijolle tan kamin karkarta jannan africa ke ba khisat project to kujal kabejet project tuneni a vision based sign language and hand gesture one computer itasani qubani itasani computer in ka wan na mejer khan debise na mabarresa debise na matti majechu ne sunu jechu jirajet africa ke ba khisam na magami barachun ijir
sasodoman
sun fula dirham
free state
ijo legan nagamit nami barachuni jiram
ijo len kit ijo lu mam gan chagali pitama kitu
ijo len agam jalachu jirti
ijo len pilot studies no sat ijo len kitu janate malle kitu barkarte basisoti ay kitu ragam madde maro projecting kundi mo oralle interkara
fiotu nakdan samil koftet injet kenya letin dabrana injet kenya ijo le agam barsisu feta
skuli to kanamma tagetin keche karam neropi hitete jollaga kumtoko
mambarum samit kenya khisa
Saint Luke and station school neropi gar kasarani
yo fakenna tunim simil kofte akdan sademte wonedi bina tojechu fetman
awni tich fedu wani mumen kamne ya di gudanan qabo
yom jal qabo fetsun
kanammo saganta borike satitile bina daggefato ta kenya dr ruth yokan dikowario guddo gada toffen radio sagale america galgala ke sa sala ma walakka jelka be ga sa sadit meter bandi digdemi lama yokan kilohertz kunkura sadif ibatorbaf jata mission rat meter bandi digdemi shan yokan kilohertz kunkura lama afurtamarat akasumas meter bandi sodomi tok yokan kilohertz kum sagalif ibafuri sadet mission rat witata gajmatat kopya fano remote indebers asratra wata kopi boruti walitte debina nagat bula amma saganta fana maratu tifufa